Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și îi spun bun venit profesorului Lucian Cristescu.
Mulțumesc.
Data trecută, cei care ați fost până la final cu noi, vă amintiți că am promis să începem emisiunea aceasta cu niște idei pe care nu le încheiasem data trecută. Ne găsim în pilda grăuntelui de muștar din Matei, capitolul 13. Aș vrea să citesc doar al doilea verset unde eram noi cu discuția. Versetul 32. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Domnule profesor, vorbeam despre aceste păsări care își fac cuiburi în ramurile copacului. Spuneam că acest copac este împărăția lui Dumnezeu, iar păsările nu aparțin neapărat împărăției, dar beneficiază de prezența împărăției lui Dumnezeu. Spuneți că aveți cel puțin o istorie foarte frumoasă pe care vreți să ne o spuneți.
Am mai multe, dar ne vom limita. Mi-amintesc de evenimentul de tragic amintire, noaptea Sfântului Bartolomeu. A fost un moment crucial în competiția dintre protestantismul francez numit Huguenot și catolicismul
francez,
care multă vreme în istorie a fost considerat a fi stegarul Vaticanului, stegarul papalității sau a catolicismului mondial. Era numită Franța fica cea mare a bisericii. Fica cea mare. Deci sora cea mai mare. Protestantismul, e mult de spus despre protestantism, n-a fost un act pur teologic. O dispută, așa sau altfel. Nu, domnule, nu, n-a fost o dispută teologică. A fost pur și simplu strigătul de eliberare sub toate aspectele vieții. Aspectul social, aspectul politic, aspectul cultural, aspectul epistemologic al cunoașterii omului. Era descătușarea spiritului uman, mai exact, de tot ce a însemnat plasa. Nu era un laț, era o plasă, o rețea care închista omul. Poate mi-ar lua mult timp să vorbesc despre asta, dar aș vrea să spun doar că dacă n-ar fi fost o stare de decadență inimaginabilă în sânul bisericii dominante, catolice, și mă refer la omul de rând, care suferea, și la cler. Și dacă n-ar fi fost o opresiune din partea ei asupra tuturor ramurilor, devenise arbitru judele de la regi, la manufacturieri, la evrei, la toți. Ea dădea sentințele. Dacă n-ar fi fost această opresiune, scânteia unui mic călugăraș, Augustin din Wittenberg, n-ar fi explodat butoiul cu pulbere, dar se adunase atâta pulbere încât acel strigăt pur și simplu a fost oportunitatea ca tot să spună jos, jos cu dominația.
Apropo, anul viitor se împlinesc 500 de ani de la momentul acela.
Ei, momentul acela n-a fost înțeles și nu este înțeles nici acum. Probabil că într-o altă ocazie va trebui să vorbim mai mult. 1517, 30 octombrie, când Martin Luther a publicat 95 de teze teologice, care n-aveau de a face nici cu prinții, nici cu societății, nici cu alte nații, dar care în sâmburele lor erau o contestare a unei pseudo-autorități, a unei autorități false adjudecate, care trebuia să fie demascată. Și de aceea lumea a spus da! Noi nu știm exact dimensiunea protestantismului sau reformei, pentru că istoria nu a păstrat sau nu ne redă. Există documente. Dar vă spun doar un lucru. La data aceea, în afară de Italia, unde erau statele papale, era influența marilor familii de medici, de exemplu, vorbim chiar acum, în afară de Italia, unde și acolo a avut, au fost destul de multe influențe protestante. Mi-amintesc că Michelangelo, la un moment dat, care a fost un om foarte păcătos. Sunt documente care îl arată ocupându-se de obscenități, desenând obscenități. Noi nu știm astea, că istoria nu zice, decât că, sigur, a făcut lucruri minunate, nu contestăm. Dar a fost un păcătos care a fost atras de protestantism, de un curent în casa unei contese celibatare, dar era de una altă cultură. Nu-mi cereți acum Vitoria, de îmi scape numele celălalt. În casa contesei se crease un grup de studiu și de influență protestantă, care au fost protestanți fără să iasă la lumină, în subterană. Deci, în afară de Italia, toate țările au prins acest tsunami. Iar dacă la ora actuală sunt țări, anumite țări protestante doar, nu și Franța, de exemplu, nu și Spania. Păi, noi nu știm, reformațiunea în Spania a fost teribilă, dar istoria nu le spune. Austria, Germania, Ungaria, erau toate predominant protestante. Noi nu știm.
Țările nordice.
Au fost puțin mai departe de brațul lung al papalității, mm-hmm, și al cruciadelor. Însă,
da, cred că Germania este totuși cea mai...
Totuși, Germania este un petic protestant. În majoritate este catolică. Și este în majoritate catolică pentru că războiul de 30 de ani a nimicit aproape jumătate din populația Germaniei. Nu știu dacă înțelegi ce înseamnă asta. Erau totuși nenumărate ducate, state, mărci, landuri. Jumătate a fost nimicită. În Boemia, în Cehia, aproape toată populația a fost fie silită să treacă la catolicism, fie a fost decimată. Ungaria era predominant protestantă, acum numai protestantismul este o raritate. Transilvania a fost și ea curățată. Ei, toate aceste lucruri noi nu le știm, pentru că istoria nu se ocupă cu aceste elemente, ci cu altele. Și vreau să vă spun, pentru că am pornit să relatez o istorie vis-a-vis de păsările cerului, caută totuși adăpost la umbra
copacului de muștar.
Protestul, reforma a debutat așa vizibil la vreo 3 ani după, 3-4 ani după protestul lui Luther din 1517. În 1520 a fost somat să apară, bine, l-a și excomunicat papa în 20, în 1520. În 1521 a fost somat să vină la dieta din Worms, unde trebuia să se tranșeze protestantismul. Și de atunci încolo s-a risipit în Anglia, adică s-a diseminat. În Franța, protestantismul de nuanță olandeză, Belgia francofonă, era și ea predominant protestantă. Olanda, mult mai mult, dar în Belgia era și catolicism o parte. Eignot însemnează tovarăș, ein Genossen în limba germană, Eignot, Hugenot. Și așa a ajuns hugenoții ca să fie tovarășii, întovărășiții. Aceștia deveniseră atât de puternici încât erau și miniștrii ai cabinetului regelui sau ai curții regelui hugenot. Ministrul de finanțe era hugenot. Îți dai seama, cel care știa să dirigeze economia. Și Franța devenise foarte puternică datorită hugenoților. Hugenoții au avut două etape ale libertății. Odată în faza incipientă până în 1572 sau 71, am o rezervă, când în noaptea Sfântului Bartolomeu s-a dat ordin să fie exterminați toți. Iar a doua perioadă, de la edictul de la Nantes pe care l-a dat Henric al IV-lea în 1596 până în 1685, când s-a revocat de către Ludovic al XIV-lea edictul de la Nantes. Deci au fost două perioade de înflorire și a doua perioadă a fost foarte semnificativă. În prima perioadă era cea de eflorescență, de manifestare juvenilă, dar foarte mulți au aderat. Și pentru că erau foarte periculoși și pentru că riscau prin puritatea lor, prin constelația morală, de valori, de fel de viață, să corupă în ghilimele, adică să convertească, corupă din partea bețivilor, dar din partea unui om obiectiv ar fi convertit. Și alții au hotărât noaptea Sfântului Bartolomeu. Era Carol al IX-lea, împreună cu Caterina de Medici, care au hotărât acest lucru. În noaptea aceea au fost căsăpiți peste 60-63 de mii într-o noapte. Bine, nu doar în Paris, s-a întins peste tot.
Iar, și nu doar în noaptea aceea, au fost vreo trei nopți care...
Iar ceilalți au exilat, au trebuit să fugă. Jumătate de milion au reușit să scape și să fugă. Și au dus sămânța protestantismului în alte părți. Deci, în noaptea aceea, Carol al IX-lea a precizat, doi înși să nu fie omorâți. Dați un hughenot, sire, scurtați-le viața, scăpați-i! Cine era? Unul era bărbierul Ambroise Paré. Atenție, Paré a fost unul din precursorii chirurgiei. La data aceea, nimeni, niciun medic nu tăia corpul decât bărbierul, pentru că avea cuțitul. Uh-huh. Și a tăia, a vedea sângele, era ceva care era neplăcut. În teologia catolică a umblat cu morți, cu sânge, era ceva care te întina. Și atunci nu trebuia să ai de-a face. În concepția medievală, nu teologia catolică, am greșit, în concepția medievală catolică. Iar chirurgul era bărbier. Deci bărbierul era chirurg. El opera, tăia piciorul, elimina, știu eu...
Gangrene.
Gangrena, punga de puroi și așa mai departe. Ei, Ambroise Paré e cel care a descoperit marele circuit al sângelui. El era hughenot, e dușman, dar am nevoie de el. Iar al doilea era Bernard Palissy. Nu știm prea multe despre el, pentru că nu face parte din zona vizibilă a eroilor. Este cel care a inventat smalțul. Păi până la inox aveam vase smălțuite. Ei, smalțul acesta care putea fi colorat în nenumărate feluri, care putea să fie operă de artă, a fost inventat de Bernard Palissy și palatul avea nevoie nu doar de sănătate, ci și de lux, de podoabe. Ei, doi oameni cruțații, avem nevoie de ei. Noi nu suntem din zona zarzavaturilor, dar avem nevoie ca păsări de umbra copăcelului. E cinică această constatare, da. Dar totdeauna s-au folosit de ei. Mai știu cazuri când în vremea închisorilor comuniste cereau cei de sus să îi relocheze în alte zone pe anumiți pe adventiști, de exemplu, asta știu eu, pentru că ei urma să lucreze în grădinile lor și lucrau bine, de exemplu. Dar nu discutăm detaliile acestea pentru că nu pot să vin cu date foarte punctuale. Și aceasta este încheierea parabolei.
Da, mulțumim. A fost fascinantă istoria aceasta și cred că sunt multe altele, dar le vom descoperi cândva.
Da.
Nu vom avea acces.
Așa e.
Domnule profesor, haideți să mergem mai departe la pilda aluatului. Aceasta se găsește în Matei, capitolul 13, versetul 33. Le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a făcut o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. Trecem în altă zonă a activităților din vremea respectivă. Iată și o meserie de femeie.
Da, interesant este. De ce n-a spus Hristos brutarul? Presupun că și atunci erau centre de comercializare a pâinii. Deci nu cred că se făcea doar în casă. trebuie să fi fost acolo unde este mulțime, unde sunt și meșteșugari, trebuie să fie o zonă unde se poți cumpăra pâine.
Da, mai ales că se construia foarte mult atunci. Tiberiada, de exemplu, s-a făcut în timpul lui Isus și a devenit capitala Galilei. Da. Din câte știu eu, aceste trei măsuri de făină reprezintă cantitatea maximă pe care o femeie o poate frământa odată. E în jur de 40 de kilograme și poate să hrănească 100 de oameni.
Foarte interesant. Bine, să hrănească nu ca să se sature.
Nu, partea de panificație.
Da, adică pe lângă mâncare, două, trei felii de pâine la 100 de oameni.
Dar aceste trei măsuri sunt maximul pe care o femeie îl putea face.
Deci interesant este că aceste trei măsuri de făină sunt măsuri maximale pentru a fi distribuite, nu pentru consum personal. Și aceasta putea foarte ușor, ca în locul unei femei, să apară un brutar, un panificator, nu?
Da.
Un slujitor, că sunt sigur că la data aceea nu doar genul feminin ocupa privilegiul de a fi bucătar sau producător de hrană, ci erau și bucătari.
E adevărat, însă în pildele Mântuitorului foarte rar putem găsi o persoană feminină ca
personaj.
Tocmai
de aceea mi-atrage atenția. Eu știu că există o ispită încă în care a căzut Origene din Alexandria, și anume ca fiecare cuvânt să-i dai o semnificație simbolică. Ideea nu e rea. Excesul, de exemplu, discutăm despre pilda samariteanului și spune, dar cine e măgarul? Îți dai seama, să găsești o semnificație pentru măgarul care poartă... mi se pare că este dincolo de bunul simț al înțelegerii.
Da, pentru că ei mergeau pe înțelegerea aceasta alegorică a parabolilor.
Ei, alegoria aici este o analogie, nu o alegorie, dar e o analogie. Și eu cred că detaliile ascund adevărul. De aceea și diavolul se ascunde în detalii, pentru că acolo poate lucra el bine. Uh-huh. Ori în aceste detalii se ascunde multă semnificație. Este vorba de împărăția cerurilor, care se aseamănă cu o femeie, trei măsuri de făină și aluat. Sunt trei elemente pe care trebuie să le discutăm. Cred că Mântuitorul a folosit parabolele, așa cum spuneam noi cu altă ocazie, tocmai pentru a lăsa imaginației și aplicațiilor tot spațiul, nelimitat. Pentru că omul să poată să îmbogățească mesajul lui Hristos cu semnificații utile pentru viața lui spirituală.
Și cu cât este mai puțin spus, cu atât îți poți imagina mai mult.
Tocmai. Deci această contracție, această voit laconism, adică să spun mai puțin, permite o înțelegere foarte largă, generală. Și o aplicație nelimitată. Acum, depinde de om și de calitatea interpretării, că pot să ajung cu interpretările mele la aberații. Mai întâi de toate, împărăția se asemănă cu un aluat, nu cu o femeie. Important. Mm-hmm. În al doilea rând, cel care, sau vectorul, agentul care utilizează aluatul este o femeie. Iarăși e semnificativ. E doar un vector. Ea face o lucrare de pregătire și de
administrare.
Dar aluatul are putere. Aș vrea să vorbesc mai întâi. Cine este vectorul însărcinat cu transmiterea împărăției lui Dumnezeu în lume? Care a fost? Mi-amintesc de ce spune în versetele 18 la 20 din Matei, ultimul capitol 28. Mergeți
și faceți ucenici din toate neamurile.
Cui a spus asta?
Bisericii.
Biserica este la feminin. Nu odată biserica e reprezentată în Scriptură. Mm-hmm. Uite-te în Efeseni, în capitolul 5. Uite-te în Apocalipsa 12, 13. Mm-hmm. Apocalipsa 17. Femeia, dar și în Amos, în Osea. Deci în Osea, în mod special, mm-hmm, apare simbolul femeii. În cuvintele Mântuitorului. Și așa mai departe.
Alegoria de care Pavel vorbește cu Agar și cu Sara.
Da, deci avem nenumărate trimiteri biblice, ceea ce mă justifică opțiunea mea interpretativă de a vedea în această femeie nu un decor, element de decor, ca să stea parabola, trebuie să fie o masă, o copaie, o femeie, nu. Vezi că nici nu apare copaia, nici nu, în ce frământă. Nu, nu apar aceste elemente, dar femeia are o semnificație. Dacă este cineva însărcinat să transmită Evanghelia, este biserica. Întrebare, ce face biserica de azi? Aș vrea să te întreb pe tine și până completeți-o. Ce face biserica? Când vorbim de biserică, vorbim de biserica creștină în general, care este reprezentată de la meridianul zero până la ultimul.
Depinde unde trăiești.
Hai să zicem că trăim în Anglia.
În Anglia.
Ce face biserica?
Biserica este conducătorul.
Nu. Ce face ea? Ce activitate? Că are o funcție.
Nu sunt din Anglia și nu prea știu. Dar oricum, are funcția de a administra partea religioasă.
Aha, morală, adică ce face atunci? Morală nu. Administra...
Și morală. De ce nu? Pentru că morala no, se
dar
leagă
unde?
De...
Când administrează o biserică oarecare istorică, pentru că în Anglia este biserica anglicană, când administrează morală?
Când propovăduiește.
Păi nu există propovăduire, nu te supăra. Știu, mie îmi place dialogul, pentru că așa construim. În bisericile istorice se fac liturghii, slujbe, nu morală.
Eventual există momente în care se și predică.
Da, cam cât la sută din...
Într-adevăr, un procent
și
mai
și când mic. Apare predicarea? Când pleacă lumea.
La după sfârșit. Liturghie.
Păi după, când pleacă lumea. Au luat bucăția.
Sau când vin. Cei mai...
Da. Eu am fost.
Înțeleg ce vreți să spuneți.
Adică biserica se ocupă cu administrarea de sacramente și ritualuri care nu au utilitate și relevanță pentru cei care sunt nebiserică. Deci ea se ocupă cu turma. O tunde, o mulge, o taie. Nu? Oaia. Ea e pe rol de păstor și nu are treabă cu câinii, lupii, cu... Bine, adică cei care trebuie convertiți sunt câini, sunt lupi, sunt măgari.
Adevărul este că în ultimul timp biserica trece prin niște cutremure foarte mari și dă seama că nu mai are autoritatea pe care o avea în evul mediu sau în altă parte a istoriei și acum trebuie să lupte pentru a rezista.
Da,
s-au dezvoltat foarte multe ONG-uri care aparțin bisericilor și se ocupă de partea socială.
Iată un alt lucru pe care îl face biserica. Eu mă aflam în Germania, eram în 1968-71, în două rânduri am fost în LFC, odată în LTC cu vioară, eram violonist. Și am o grupă de studenți, eram o formație redutabilă la data aceea, de muzică clasică, și am fost participanți la festivalul Bayreuth, Wagner din Bayreuth, era o paralelă a festivalului Wagner. Și în calitatea aceasta de barzi, de mesageri din Est, îți dai seama, nu se vedeau oameni atunci, erau granițele, erau cortina de fier, iar noi eram reprezentanți, am mers în mai multe locuri concertând. Printre altele, îmi amintesc că am fost la Bad Berneck, unde a avut loc concert într-o biserică luterană. Și la data aceea nu știam decât de Hristos, îl descoprisem pe el și cei responsabili cu biserica, cei care ne-au și invitat, ne-au dat o masă la urmă. Și una din femei, o femeie bună, luterană, spunea, vorbea despre minunea ecumenismului, ce bine că putem să fim. Uite, suntem toți împreună. Era, cred că, o atitudine bună a sufletului ei. Ea nu înțelegea ce e ecumenismul teologic. Spiritul ecumenic e altceva, dar ecumenismul ca strategie este... O lucrare bizară, nu vorbim despre ecumenism acum. Cert este că am întrebat și eu și ce faceți dumneavoastră? Păi ajutăm pe săraci. Deci biserica chiar m-a impresionat că avea un braț social al binefacerii, care trebuia să fie totdeauna al bisericii. Atenție! Lazaretul a fost inventat de biserică. Biserica catolică, prin agenții foarte sănătoși, moral și buni. Dumnezeu să fie lăudat pentru acele exemple că nu s-au lăfăit doar în belșugul bisericii, care au ieșit cu riscul de a se molipsi de lepră. Și au fost oameni care ulterior poate au fost declarați sfinți, dar care merită să fie numiți ca tare. Nu să fie obiecte de închinare, dar oameni care s-au dăruit de la Sfântul Lazar, bubosul Lazar din Biblie, s-a făcut Lazaret. Și Lazaretul erau lucrarea bisericii. Dar nu era doar asta. Pe când la ora actuală, dacă vrei ca biserica să fie relevantă în lume, taci, ciocu mic, dar fă. Ce să faci? Păi să faci cămine de, e bine, de bătrân, aziluri sau orfelinate, bun, dar unde-i mesajul? Pentru că dacă noi devenim doar un organism social, noi aducem alinare și lăsăm pe oameni în groapă. E ca și când tratezi niște...
Un fel de morfină, așa.
Da, tratezi niște oameni trupește, dar nu le dai nicio speranță. Ei vor muri tot ca păcătoși. Ori biserica, în principal, are sarcina să vestească Evanghelia. Ori unde se mai aude Evanghelie? Care biserică o mai propovăduiește? Ah, unele confesiuni neoprotestante, da. Dacă asculți, de exemplu, da, ascult și alte posturi neprotestante în care se aude nu atât de mult ca și slujbe. Nu atât de mult ca și slujbele. Slujbele se aud, se cântă, dar și nu atât teologie, adică nu atât teologie, cât Evanghelia. Păi putem face teologie grea, iar în 5 minute, știi, expresia oamenii se închină. Adică au adormit, i-am pierdut.
Sunt de acord. Bun. Toți.
Da. Da, da, toți de acord că dau din cap și zâmzeie șuieratul somnului. Așa. Mai, ce face femeia cu aluatul? Asta este marea întrebare. Iar faptul că biserica a ajuns în acest punct mort al bielei manivele, știi, un punct mort. Faptul că a ajuns în acest punct mort arată că traseul parcurs de o vreme relativ îndelungată, eu cred că după al doilea război mondial și înainte poate era deficitară, dar în mod special ne referim la timpul nostru, a intrat pe un canal, se zice stradă îngustă mai întâi și apoi fundătură. A ajuns într-o fundătură. S-a preocupat doar de liturghii, de slujbe, pentru vii, pentru mort, dar slujbe, nu misiune. Și s-a ocupat de teologie, multă teologie, dezbate teologie, care n-au de-a face cu Evanghelia. Adică cum? N-au de-a face cu Evanghelia? Nu, domnule. Știu că Evanghelia e parte din teologie, dar teologia Evangheliei e suficientă, fără să fie nevoie să faci și teologie extra-evanghelică pentru a vesti vestea bună. Eu cred că teologia e importantă. Eu însumi sunt un ucenic. Nu pot spune că sunt teolog, dar sunt un ucenic în teologie. Eu mă înnoiesc, mă îmbogățesc, știu eu, pragul cunoștințelor teologice, am acces și la greacă, la ebraică, nu sunt nici ebraist, nici elenist, dar am acces, mă descurc, s-ar zice. Și vreau să vă spun că teologia nu e dată pentru noi. Teologia este pentru ce vom face în cerul. Auzi, teologie este știința despre Dumnezeu. Păi, dar ce știi tu despre Dumnezeu? Dumnezeu nici nu s-a descoperit în Biblie total, decât câteva unghii, atât cât trebuie să știm noi ca să fim mântuiți. Iar în cer, în veșnicie, tot vom face teologie. Acum este vorba de Evanghelie. Acum trebuie să vorbim despre Evanghelie. Trebuie să ducem oamenilor vestea bună că pot fi salvați prin credința în Fiul lui Dumnezeu care s-a jertfit pe cruce pentru noi. Prin convertire și credință. Sau credință și El lucrează în noi convertirea. Mi se pare că e foarte simplu. Biserica nu mai există în parabola de azi. Există aluat, există 3 măsuri de făină, dar unde e biserica? Și pentru că lipsește femeia, azi împărăția cerurilor este fadă, este rarefiată.
Necunoscută.
Necunoscută. Vezi, femeia, hai să mergem la celelalte 2 elemente. Aș vrea să discut despre, nu despre aluat, mai întâi, ci despre cele 3 măsuri de făină, de grâu. Grâul dospește altfel decât secara. E mai bună. Ce sunt cele 3 măsuri de făină de grâu? Eu am înțeles din parabola semănătorului, din parabola neghinei, că grâul sunt fiii împărăției. Care sunt cele 3 măsuri ale unui copil al împărăției? Sigur, gândurile nu sunt ale mele. Să nu credeți că sunt deșteptul lumii. Am citit și m-au impresionat unele aplicații foarte subtile. Eu, care m-am preocupat destul de mult în prima parte, dar și după aceea de muzică, am înțeles mai bine tridimensionalitatea umană. Omul este o unitate. Omul este o unitate. Dar el funcționează pe trei planuri sau pe trei laturi. Și poezia este așa. Afecțiune, rațiune, acțiune. Sau rațiune, afecțiune, acțiune. Adică sunt cele trei domenii pe care psihologia le distinge. Este vorba de emotivitate, raționalitatea sau discernământ și voință, trecerea la acțiune, când aplici în acțiune voința. Deci sunt cele trei dimensiuni umane. Și psihologia știe că rațiunea este foarte importantă. Aici se încarcă cunoștința. Aici cunoștința îmi repartizează elementele realității în așa fel încât pot să le gândesc prin procesul gândirii, cele șapte procese ale gândirii, de la analiză și până la judecată. Deci, prin comparație, eu pot să înțeleg categoriile, eu pot să îmi reprezint lumea în termenii util, inutil sau neutil, bine, rău, frumos și urât. Interesant că frumosul și urâtul aparține esteticii, binele și răul
eticii,
moralei și voința și în zona practică, pragmatică, utilul și inutilul. Și este o definiție că binele trebuie să fie totdeauna tridimensional, să fie și frumos, și bun, și util. Atunci e bine. Bine, într-o viziune filozofică. Și mă întorc. Aceste trei măsuri de făină. Evanghelia are de a face cu trei domenii clare. Există, butada, mântuirea sufletului. Mântuiește sufletul. Sufletul mântuit. Mântuirea sufletului. Iar trupul îl lasă la viermi. Să-l mănânce păcatul. Această distincție, acest divorț, ruptură între
material și spiritual.
Material și spiritual e de o vârșie gnostică, care din nefericire se perpetuează în creștinismul istoric. Și de aceea trebuie biciuit trupul, pentru că e rău, iar noi ne ocupăm de mântuirea sufletului. Uite că Biblia se ocupă și de trup, și de suflet, și de minte. Pentru că nu poți să ai un creștin complet dacă crede cu mintea, iubește cu sufletul, dar e adulter, se prostituează fizic. Nu poți. Adică trupul, Biblia spune, păstați-vă trupul în curăție, nu?
A păcătui împotriva trupului.
Da, deci Biblia nu tratează doar sufletul. Foarte mulți oameni au făcut din religie, din creștinism, o felie de viață. O felie. Am întâlnit un caz. Aș putea spune, care e în curs de rezolvare, încă nu e rezolvat. Deci e ceva actual. E o personalitate care a aderat de o vreme la biserică, Biserica Adventistă. Are o poziție socială importantă, dar încă nu și-a rezolvat problema adulterului. Ah, cum poate să fie un creștin și încă aderat? Bine, nu se cunoaște. Cumva doar eu am cunoscut, doar eu. Și ca tare sunt dator, cât timp nu sunt doi sau trei martori, să nu fie tratat public. Și am intrat în relație cu omul. Omul zice, bine, dar e o chestie care nu afectează credința mea în Hristos, asta este câte o escapadă, pentru că, mă rog, relația mea cu tovarșa de viață nu funcționează deloc de mulți ani, ea mi-a pus grilajul la dormitorul ei și nu, este o nevoie, biologicul, bla bla, adică motivații. Și bine, dar ce spune Hristos, porunca șaptea, să nu prea curvești, tu ești căsătorit? Auzi, zice că religia e un, ăsta e din altă felie de viață, este un alt domeniu al vieții. Oare Hristos se ocupă doar cu sufletul? Pentru că omul, cred că citește, cred că se roagă, cred că dă și obolul pentru Dumnezeu, nu? Dar unde e transformarea în trei măsuri de făină? Pentru că omul e o unitate, e făină de grâu, nu sunt mai multe. Dar sunt trei măsuri distincte. Și dacă nu există o lămurire a dimensiunii convertirii, a mesajului evanghelic holistic, atunci nu se întâmplă nimic. Și aici aș propune, la limita timpului, să vorbim despre igiena minții, despre nevoia de discernământ de bine și rău din punctul moralei lui Dumnezeu. Să vorbim despre afectivitate și emoții, în ce măsură emoțiile pot să fie controlate. Doamne, m-am enervat, n-am mai putut, mi-am ieșit. Oare chiar nu putem să le... Sau, doamne, m-am îndrăgostit. Spunea cineva când căsătorit, care a ajuns să fie demascat într-o ipostază de prea curvar, de adulter. Zice, doamne, inima n-are butoane. Adică, tu spui ușor, nu mai iubi, da? Nu poc, iubesc, știi? Cică, oare? Oare sentimentele pot să fie controlate sau nu? Și în ce măsură trupul nostru este exersat în domeniul religiei, a creștinismului? Sau pot să fiu o arătare de 200 de kilograme care am marea pasiune a pântecelui? Oare religia nu se ocupă și cu asta? Mă întreb, este un creștinism doar a sufletului, doar a mântuirii sufletului sau a omului în totalitate? De aceea se vorbește despre cele trei măsuri de grâu. La data aceea nu exista psihologia. Sau exista psihologia descriptivă a grecilor, rudimentară. Interesant este că Mântuitorul vizează schimbarea lăuntrică a omului.
Și totală.
Și totală. Noi n-am vorbit încă de aluat, dar ar merita să discutăm despre igiena minții, despre disciplinarea sufletului. Le discutăm spre final, da? Dacă vom avea timp. Și despre regimul de întreținere, nu? A trupului.
Stilul de viață.
Stilul de viață. Bun, să discutăm despre aluat.
Vă rog.
Ce este aluatul? Te ascult.
În mod fizic, este un amestec de apă, făină și drojdie.
Da.
Chiar astăzi am făcut treaba asta.
Chiar
deci
tu faci,
e proaspăt,
foarte frumos. Deci,
în mintea mea.
Îmi place.
Se lasă la dospit, după care se adaugă făina până când se face toată compoziția, apoi iar se mai lasă puțin la crescut și apoi la cuptor.
Foarte interesant. Aluatul este un agent de creștere, nu?
Da,
agent
da.
Fermentator de creștere. Remarcabil este că aluatul, ca și maiaua, ce era maiaua? Mi-a explicat o țărancă.
Dacă erau turtele acelea, nu?
Dar din ce se făceau turtele?
Păi tot o cocă era...
Ea coca fostei pâini. Uh-huh. Deci din pâinea, înainte să pară la cuptor, luam o bucată și o puneam undeva și nu știu cum o întrețineam, de-o făceam o turtiță pe care, băgând-o în apă, se devenea agent de răspire. Uh-huh. Interesant că și aluatul nostru și maiaua au în componență făina. Numai că făina în contact cu drojdia nu se mai numește făină. Se produce o modificare chimică, moleculară, cum strugurele, sub mustul de struguri fermentat, nu mai este must. Își transformă compoziția chimică. În același fel se produce modificare structurală, moleculară, chimică a moleculei sau, mă rog, a fărâmei de făină. Aluatul este Evanghelia. Iar Evanghelia are această putere să dospească. Și interesant este că femeia, dacă reprezintă biserica, iar eu, să dea Dumnezeu, sau tu, să fim deja transformați de Evanghelie, la rândul nostru noi devenim aluatul pe care biserica, ca un corpus, ca un ca unitate mare, ne folosește pentru a ne disemina, în a transforma pe oameni, bine, nu noi, îți dai seama că noi nu facem nimic, noi suntem doar un prilej al Duhului Sfânt, atât mental, cât și emoțional, cât și fizic. Mai avem puțin timp, dar spune aici că împărăția cerurilor are o finalitate, iar finalitatea se numește până s-a dospit toată plămădeala. Pot eu să am nădejde de mântuire dacă stau bine cu aia, stau bine și cu alaltă, dar am o singură chestiune care ține, să spunem noi, de emoții. Nu înghit pe ghiță. Poate să existe asta dacă ceva rămâne în mine fără să se dospească total. Dacă, de exemplu, mie, domnule, sunt de acord, dar am și o pasiune, carnea. N-are importanță că-s vegetarian. Uh-huh. Carnea nu este un păcat, carnea curată. Uh-huh. Hristos a mâncat. Nu spune, apostolii au mâncat. Ucenicii au mâncat. Miel, pește, deci se mânca.
Era o poruncă.
Da, să aduci jertfă și așa mai departe. Numai că, dacă eu nu pot renunța la carne, deși știu că sunt atâtea studii de popularizare, adică sunt scrise în ziare, în site-uri, în care se arată că carnea este o povară pentru trup, primăvara, dezintoxicare. Sunt atâtea argumente încât eu să pot să aleg, nu că e păcat, dar să aleg o condiție mai bună care îmi ajută și aparatul superior să funcționeze mai sănătos. Nu intru în detalii, că n-avem nici timp. Dar dacă eu spun, de exemplu, domnule, cârnați. Dacă asta este patima mea, atunci, chiar dacă este din carne curată, aprobată de Biblie, aluatul nu s-a dospit. Eu nu m-am lepădat de mine însumi. Eu am încă Dumnezei strânși, Dumnezeul meu e pântecele. Sunt unii care, domnule, n-ar renunța, n-ar accepta, sunt creștini, poate neoprotestanți, care, cum, domnule, să renunți la carne? Domnule, dar e vorba doar de porc. Nu, domnule, porcul e cel mai bun. Mama mea spunea că, domnule, nu este un animal mai bun decât porcul, din el se face tot, până și mațele se folosesc, până și unghiile, până și
părul,
da. Adică, stai puțin, dar Dumnezeu spune că este animal necurat. Și necurat că se știe de ce. Cine vrea să găsească, află. Nu-i cazul, n-am nici timp ca să spun acum de studiile care s-au făcut de către înalte fețe de cercetători în domeniul nutrienților și a toxinelor. Din același motive pentru care nu se mănâncă câinele, nu se mănâncă nici porcul. Dar porcul se mănâncă la noi totuși pentru că tradițiile romane, păgâne, aduceau jertfa porcului de Ignat. Ignatul e sărbătoarea creștină și atunci erau saturnalele când se aducea porcul.
Și poate și pentru faptul că acum porcul a devenit un animal domestic, este hrănit cu anumite
hrane. Dar și câinele e domestic, de ce să nu tai un cățeluș? Deci îți dai seama, din motivele pentru care oamenii nu mănâncă câine, n-ar trebui să mănânce nici porc. Dar tradiția e mai puternică. Iar Evanghelia cere să se dospească toată plămădeala. Dacă nu, nu este bine. Mă întreb, uite, aici e talonul. Nimeni nu cere altceva decât ce spune în Biblie. Că există curente sau interpretări teologice care anulează Vechiul Testament când Pavel spune foarte clar, când Iisus spune foarte clar în Matei 10, în Ioan 10 cu 35, și că Scriptura nu poate fi desfințată. Iar în timpul Domnului Iisus nu exista Noul Testament. Singurul reper era legea, profeții și scrierile.
Mi-a plăcut mult un proverb care spune că orice acțiune care îți slăbește voința este un păcat.
Da. Pascal spunea foarte frumos definiția viciu și virtute. Viciu. Tot ce te înrobește e viciu, tot ce tu domini e virtute.
Mm-hmm.
Adică, în ce raport te afli? Poți tu să stăpânești? Luasem odată o hotărârea să nu mai mănânc zahăr, pentru că eram adict. Mama mea, ardeleancă, prăjituri multe, 70 de feluri, și de mic copil devenise patimă. Iar eu am decis, când am realizat că sunt sub dominație, să nu mai mănânc. Ei, au fost situații când, mergând la cineva și insistând, eu lasă-mi hotărârea să nu mănânc. Am spus, domnule, în mod rațional, o felie pentru ea, deci îmi stăpâneam. Era virtute. Deci nu era viciu. Da, eu cred că suntem provocați de Evanghelie. Suntem într-o glindă. În ce măsură aluatul m-a transformat total? Sunt tot eu, dar altul. Sunt tot eu, dar gândesc altfel, simt altfel și acționez altfel. Și eu cred că aceasta este destinul sau finalitatea care confirmă că împărăția cerurilor, iată, este chiar în voi.
Cu aceste cuvinte și emisiunea noastră a ajuns la final. Promitem ca data viitoare să vorbim despre subiectele pe care le-am anunțat și nu am reușit, igiena minții, spuneați dumneavoastră,
și disciplina
emoțiilor și toate celelalte, așa că data viitoare deschideți aparatele și să fim împreună pentru a găsi aceste sensuri frumoase. Mulțumim, domnule profesor,
mulțumim
tuturor celor care ați fost alături de noi, să aveți o săptămână frumoasă și nu uitați, lăsați Evanghelia să transforme toată ființa dumneavoastră. Numai bine!